Váš oblíbený pořad a bezpečnou jízdu bez nečekaných blízkých setkání s automobilem před vámi vám přiváží vozy Škoda s funkcí adaptivního tempomatu. Škoda Auto, sponzor pořadu.
Blízká setkání
na dvojce.
Jan Kalousek se skupinou ZO nám dnes otevřel povídání v blízkých setkáních s neurologem profesorem Davidem Školoudíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, vy jako jeden z mála umíte vyčíst z ultrazvukových snímků Alzheimera anebo Parkinsona, ale spoustu asi i jiných nemocí. Ale říkám to schválně, že jste jeden z mála na světě. Já jsem vám tady před tím vysíláním řekla, že jste výjimečný člověk a vy jste se trošku durdil. Nebyl jste s tím jako úplně smířen. Je to tak?
Je to tak, moc to nemám rád, když mi někdo říká, že jsem výjimečný.
No ale moc lidí to nedělá.
Je to pravda.
Jak to tady probíhá, jak to vypadá vlastně to vyšetření, co si pod tím máme představit?
Vyšetření je strašně jednoduché, je to krátké vyšetření, trvá to minutu, dvě a v podstatě spíš jde o tu zkušenost, že člověk to musí v tom obraze vidět, protože to prostě černobílé šmouhy a vy v tom musíte uvidět, jestli ta šmouha tam má být nebo ne.
Ultrazvuk je sono, je to to samé. Ano. Takže si to my možná ženy pamatujeme, samozřejmě, když jsme byli těhotné, tak nám jezdili po břiše, tam nám namazali nějaký gel a tam viděli a ukazovali nám na obrazovce něco šedivého. Tak to vyděláte na hlavě?
Ano, to je úplně stejné, já tam vidím mozek, ty gynekologie, tam vidíte dítě.
A co tam tedy jiného, nebo co tam, jak to, že poznáte něco dopředu jiného, než třeba CTčko nebo magnetickou rezonanci?
Jde o to, že ultrazvuk je jiný fyzikální princip, takže jiné patologie, jiné abnormity tam jdou vidět než na CT nebo na magnetické rezonanci. A právě například u té Parkinsonovy nemoci vidíme abnormity, které CT ani magnetická rezonance nedokáže odhalit běžně.
No ale většina neurologů vás vlastně pošle hned, dobrý den, já mám nějaký problém a hned vás pošle na ten ultrazvuk nebo teda pardon, na CT právě a nebo na tu magnetickou. To znamená, že se může stát, že to tam něco neodhalí, to co vidíte vy třeba.
Přesně tak.
A vás ten ultrazvuk jako fascinuje od mlada, že?
No, víceméně jo. Já jsem měl takové štěstí, že když jsem nastoupil v Ostravě do Jitkovické nemocnice, tak se tam měl kupovat nový ultrazvuk na neurologii a nikdo z doktorů, kteří tam pracovali, tam nechtěl jít na školení, takže já jsem po 14 dnech, co jsem byl v práci, okamžitě na školení na ultrazvuk, takže to byla taková možná i zhoda náhod na začátku.
A vy dodnes vlastně školíte lidi, že jo, na neurosonologii, já mám pocit, že se to už dnes
jmenuje se to takhle.
Ale je to tedy to školení. A co tam jako učíte? Učíte tam neurologii právě vidět něco, co tam právě vidíte vy, nebo?
Ano, přesně tak. Učím všechno, co jsem se já za těch 25 let naučil, tak učím další.
A jak se ty změny, co tam vlastně vidíte, jde to nějak popsat nějakým způsobem, jak to vypadá jinak tedy právě zrovna ty změny na tom mozku?
Ty změny na tom mozku právě u nemocí, jako je Parkinsonova nemoc, nebo jako je panická porucha, deprese a podobně, se projevují vlastně tím, že se změní echogenita, to znamená světlost určitého jádra v mozku. To jádro jde na ultrazvuku vidět, takže když se na něho vlastně podívám, tak zhodnotím, jak moc je bílé nebo černé, a když místo černého je bílé nebo naopak, tak je to prostě patologie.
Já jsem slyšela, že Parkinson byl vlastně, nebo ta vaše metoda, že se to někde v Německu vlastně omylem trošku objevilo, nebo že vlastně vyšetřovali v Německu něco jiného a něco jim tam zasvítilo a všimli si toho, je to tak?
Ano, víceméně ono začalo to, nebo to první vyšetření bylo udělané u pacienta, který šel na operaci nádoru mozku a tam se to vlastně, když se odklopila kost, tak tam tím ultrazvukem bylo v té době, před těmi 25 lety, vidět lépe do mozku a najednou viděli, že tam jim svítí něco a zjistili, že ten pacient má Parkinsonovu nemoc, že by to s tím mohlo mít souvislost.
A vy jste se toho hned chytil?
Hned jste začal.
Dobře, když vy dokážete vlastně ty změny na mozku rozpoznat ještě dřív, než máme ty první příznaky, je to tak?
No, tam to vypadá, že opravdu někde mezi 20. a 30. rokem věku už to jde vidět u lidí, kteří potom budou mít první příznaky v 60-70 letech, takže mnoho desítek let předtím.
Mluvíme o Parkinsonu nebo o Alzheimeru, o obojí?
O Parkinsonu. Alzheimera zatím nevíme, kolik dopředu, tam to spíš asi budou roky, třeba 5 let předtím, než budou příznaky, tam to nebude tak dlouho.
No to znamená ale, že bychom měli od 30. roku života chodit na preventivní prohlídky k neurologům, to asi, když vidím tu situaci dneska, kde tam jsou neuvěřitelné fronty a ten nával u všech vlastně specialistů je tak obrovský, tak jenom tak, že si řeknu, je, tak já si to tam půjdu radši, abych náhodou věděla.
To asi ne, ale bylo by to spíš pro lidi, kteří jsou ve větším riziku. To znamená, když je v rodinný výskyt, jsou tam nějaké genetické predispozice, tak tam už by to asi smysl mělo, protože tam opravdu to riziko, že tam najdeme tu patologii, je někde kolem 40% v těch rodinách. Takže...
Uh-huh. To znamená, že to je vlastně dědičné.
Je tam určitá dědičnost. Uh-huh.
A to i u toho Alzheimera.
I u toho Alzheimera.
Uh-huh. Tak za chvilinku budeme pokračovat s panem doktorem Davidem Školoudíkem na Dvojice. Posloucháte Blízká setkání dnes neurologem profesorem Davidem Školoudíkem. A my jsme naznačili samozřejmě, že tím ultrazvukovým vyšetřením, kterému vy se věnujete nejvíce, tak můžeme odhalit předem nemoc, Parkinsonovu nemoc nebo Alzheimerovou demenci. Jaké jsou vlastně úplně první příznaky? Ty jsou takové známé, jako ztráta krátkodobé paměti nebo nějaká dezorientace. Ptám se hlavně proto, že mám pocit, že už jí mám, ty příznaky, což si myslím, že má každý roztržitý člověk nebo člověk, který toho má v té hlavě hodně. Tak kdy mám začít být nervózní?
No, tak pokud se bavíme o Alzheimerově demenci, tak opravdu tam jako první nastupují ty subjektivní příznaky, které ještě se moc nedají objektivně prokázat. Jako člověk má pocit, že více zapomíná, hůř se orientuje a podobně. Nicméně to ještě neznamená pořád Alzheimerovu demenci, ale může to už být v některých případech vlastně jakoby takové první stádium. Každopádně bych chtěl ale tady ujistit posluchače, že u většiny lidí, kteří mají takový pocit, že zapomínají, se žádná Alzheimerova demence nevyvine. To je prostě jenom rizikový faktor, takže dejme tomu 10% z nich se potom může vyvinout demence.
No ale ono, jako jsou takové situace, že člověk, kde telefonuje třeba hrozně dlouho a právě na odchodu z domu a celou dobu ví, že nemůže odejít, protože hledá ten telefon, že má ho prostě u hlavy, tak to jsou takové situace, které vás opravdu znervozní.
Jo, to je spíš stres v současné době. Opravdu takové to přepracování, takže člověk nemá dostatek odpočinku a ten mozek potom začne stávkovat, tak to ještě není nemoc.
Řekněte mi, když vlastně má člověk toho Alzheimera, nebo říká se, že vlastně pro to okolí je to hrozně těžký, že pro toho člověka ne, protože on si to jako neuvědomuje. Ale teď jsem zase četla nějakou studii a vlastně nebo zkušenosti, že ti lidé si to uvědomují, že si nemohou vzpomenout, nebo že jsou dezorientovaní, že si zapomněli uvařit nebo něco. Jak to teda je? Je to tak, že je to těžší opravdu pro to okolí, nebo asi jde o tu fázi, že, ve které se člověk
nachází? O tu fázi samozřejmě na začátku si to ten člověk uvědomuje. Tam ty poruchy paměti, kognitivní funkci, to nemusí být jenom Alzheimerova demence, to můžou být i jiné typy demence. A ta Alzheimerova se právě odlišuje tím, že ty lidi to tak moc tragicky nevnímají, jako u těch jiných typů demence, kde si to plně uvědomují, že prostě jim něco nejde. U toho Alzheimera je to trošičku pro toho člověka lepší v tom, že si to až tak tragicky neuvědomí, ale to vůbec neznamená, že on to samozřejmě ví, že si něco nespomíná, ale až tak moc mu to nevadí jako u jiných typů demence, ale pořád je o hodně horší než u běžné populace.
A těch druhů tý demence je neuvěřitelné množství.
Ano.
A jak se to tedy rozlišuje, nebo jak to, že tam si to uvědomuje a tady u toho Alzheimera si to právě neuvědomuje? Co se tam děje?
Ano, asi i Alzheimerova demence bude více ještě onemocnění, protože ta naše diagnostika v současné době je relativně nepřesná a nedokážeme ze 100% jistotou říct, ano, vy tady máte Alzheimerovu demenci a vy máte jiný typ demence. Mm-hmm. Některé jsou docela specifické a tam víme, že to je třeba, když máte po velkém mozkovém infarktu, máte potom demenci, tak tam je to jasné, nebo když máte hydrocefalus, ale u mnohých jiných typů demence je to složité. A ta definitivní diagnóza je až po mnoha letech v průběhu té choroby.
Když chcete někoho umístit do nějakého, nebo s tím jsem se tady setkala, že jsme chtěli umístit někoho do nějakého, ne ústavu, ale do nějakého zařízení. A tam se sestřička zeptala, no, pokud máte Alzheimera, tak vás nemůžeme vzít, ale pokud máte stařeckou demenci, tak ano. Jaký je vlastně v tom tedy rozdíl, nebo proč to vzít nemohli a to ano?
Ne, tam o tom, jestli je to vlastně jakoby stařecká demence, to je spíš otázka věku, kdy to začne. Mm-hmm. Jo, protože samozřejmě demenci můžete mít klidně ve 30-40 letech, jakoby ten začátek. Mm-hmm. To jsou takové ty těžké formy potom. Mm-hmm. Nebo je to v úzovkách pro běžnou populaci něco běžného, že je vám 85 a začnete mít demenci. To ale není spojitost s tím, jaký typ je to demence. Jo, to je něco jiného. Takže vy můžete mít Alzheimerovou demenci časnou, třeba ve 45 letech, můžete mít Alzheimerovou demenci v 85, ale pořád je to stejný typ onemocnění.
Vy máte na to nějaké zaručené testy, kterými na to přijdete, protože člověk přijde na neurologii, asi tam je dohnán svým okolím, protože někdo mu řekne, není to v pořádku, což už to je nejtěžší, si myslím. Někdo z okolí řekne, hele, ty fakt zapomínáš, nebo je to prostě náročný i v té rodině nebo tomu okolí to sdělit. A potom ten člověk tam přijde a vy mu dáte nějaké testy, nebo hned poznáte, že tam je něco špatně?
No, takhle jednoduché to vůbec není a těch testů se musí provést docela velká škála, tak aby se určil potom přesný typ té demence a aspoň nějak se dokázala určit prognóza pro toho pacienta a eventuálně i léčba. Takže vůbec to není jednoduché a vlastně takový ten základní test, to bývají takový, dostanete nějakých 25-20 otázek, na které odpovídáte a podle toho, kolikrát chybujete, tak se dá říct, že už tam nějaký problém je nebo není. A teď se to určuje vlastně jakoby populačně, že ta hranice je v tom třeba 25-bodovém testu je 20 bodů a když získáte míň, tak máte demenci.
Ale už to by člověka stresovalo. Už to by bylo ve stresu, že ve škole, že nedostanu 20 bodů a tím pádem tam okamžitě zůstanu hospitalizovaná. Tak to prostě nejde. Na to jsou prostě tabulky, jinak to nejde.
Bohužel a to není moc, není to až tak senzitivní a specifické, to znamená, že úplně to neznamená, jako když vyjdete ze čtvrté třídy a dál nestudujete, tak samozřejmě pravděpodobnost, že budete chybovat v nějaké základní otázce je hodně větší a neznamená to, že máte demenci.
Jasně.
Když potom budete studovat 4 vysoké školy po sobě, tak můžete mít Alzheimerovou demenci a pořád všechny otázky odpovíte správně. Takže to je takové běžně používané, ale určitě do budoucna tady bude chtít změnu v téhle.
Já mám takový rychlý test na vás, jestli víte, co je dneska za den a kolikátýho je a kde
nevím.
Jste. Pořádku, pokračujeme dál na dvojice. Na dvojice si povídáme s profesorem Davidem Školoudíkem, neurologem tedy, o Alzheimeru momentálně. Zajímalo by mě, mezi 40. a 50. rokem života se začínají akumulovat toxíny a potom trvá 20 let, než ta nemoc vůbec propukne. Je to tak?
No, víceméně ty toxiny asi se akumulují od dětství, ale kolem toho 40. 50. roku potom ty nervové buňky začínají díky tomu odumírat.
Takže my jsme v rizikové skupině.
No, ano, všichni lidé jsme v rizikové skupině.
A jde tam vlastně hlavně o odumírání buněk, jestli to správně chápu.
Ano, určitých specifických buněk v mozku.
Tak, a my ty buňky, když dneska už umíme tolik věcí, my ty buňky neumíme namnožit, aby se tam zase vrátili nebo rozmnožili se?
Namnožit je umíme a dokonce bychom je tam dokázali implantovat, ale nedokážeme je tam zapojit do té funkce, kterou měli ty, které odumřeli. Takže to zatím nedokážeme a obávám se, že to možná nepůjde nikdy.
A jak je to možné, když je ta věda tak na takové úrovni? Ten mozek to odmítá nebo prostě tma?
No, spíš je tak už specializovaný a tak dělá specifické funkce, dělají ty jednotlivé buňky, že to takhle není jednoduché. U nižších živočichů tam už to částečně dokážeme, ale u člověka zatím všechny podobné pokusy selhaly.
Mm-hmm. V roce 2000 bylo asi 60 tisíc v České republice, tedy 60 tisíc nemocných, což je před 20 lety. A teď jich je 160 tisíc, ale mluví se o tom, že kolem milionu to vlastně vůbec neví, že tady chodí po světě. Neděsí vás to, že to má takovou tendenci?
A ono to asi nemá takovou tendenci, to je spíš kolik lidí tu oni ví o té diagnoze. Mm-hmm. Takže jako v tomhletom až takový rozdíl není. Samozřejmě, pokud máme o 10-15 let delší dobu dožití v současné době, tak ten počet lidí samozřejmě naroste. To je jasné a pokud teďkom děti, které se narodili, už mají dožití někde 110 let, tak většina z nich, pokud se něco nestane nebo nedokážeme to léčit, tak se všichni toho dožijou. Tak to je jenom úkol pro
Ale to vy něco vymyslíte, já vám zase věřím.
Přesně, tak,
Máte vysledováno, koho nejčastěji Alzheimer postihuje? Mluví se o ženách?
Tak tam je to hlavně věkem. Prostě čím se dožijete vyššího věku, tím máte větší riziko, že se Alzheimera dožijete.
Takže to nemá nic společného s tím, že ženy mají menší mozek než muži?
To určitě ne.
Nemoc ale se nevyhýbá ani profesorům, ani hercům, ani lidem, kteří vlastně celý život ten mozek hodně používají. Jak je to možný? Říká se, že právě když ho hodně používáme, takže by se nám to nemělo stát, nebo že to je jedna z preventivních metod?
Je to prevence, ale neznamená to, že úplně vyloučíte to riziko. Vy si ho trošičku snížíte, ale to riziko tam zůstává, takže samozřejmě všichni jsme v tom riziku a někdo ve větším, někdo v menším. A otázka je, jestli dokážeme nějakými preventivními opatřeními to riziko snižovat. A všechny, které to sníží, jsou dobré.
No a které to jsou? Pojďme tedy k těm zásadním, protože teď mají určitě všichni posluchači tušku a papír a píšou si. Říká se křížovky, sudoku, to zase někdo říká, že je nesmysl, že to nepomůže.
Pohyb. Číslo jedna.
Pohyb číslo jedna. Mm-hmm. A ten nám dělá s mozkem co? Ty endorfíny nám vyplavuje?
Tam je to spíš zaprvé. Když jdete na další procházku, tak samozřejmě ten mozek zapojujete. O hodně víc, než když sedíte doma u televize. Takže ono to je tak jakoby ruku v ruce. Čím více se hýbete, tím více i zapojujete ten mozek. Ale samozřejmě ta aerobní aktivita je prospěšná pro celý organismus, pro cévy, pro mozek, v podstatě pro jakýkoliv orgán. A určitě to má preventivně větší efekt než luštění křídovek.
Určitě. Ale nad tím se přeci musím zamyslet. Když běžím, tak po cestě tam nad ničím nepřemýšlím, nebo mi přijde, že když jsem na procházce, tak se jenom kochám a jsem jako šťastná, ale nenamáhám, nevzpomínám, nepřemýšlím. To nevadí.
To nevadí.
Dobře. Tak ještě jsem zaslechla, že mozek stimuluje hudba, ale...
No, tak určitě, jako...
Když poslouchám muziku, jsem šťastná také.
Určitě, ale vždycky je to o nějaké té proporci. Když budete 20 hodin denně poslouchat muziku, tak to určitě nebude jenom pozitivní. Takže když si půl hodinu, hodinu denně budete poslouchat muziku, tak to určitě pozitivní bude.
A v dalším stupu si řekneme, jestli už existuje lék, nebo aspoň v dohledu. Zarazil jste se, takže uvidíme. Posloucháte dvojku Blízká setkání dnes s profesorem Davidem Školoudíkem. My jsme předtím ve vstupu nakousli to, že tedy lék na Alzheimera nebo Parkinsona vlastně neexistuje. Lék na Alzheimera prostě neexistuje, aby vás vyléčil. Já jsem potom v písničce říkala, aspoň se to zastaví a vy jste kroutil hlavou a nic jste neřekl. To znamená, ne, jenom se to zpomalí.
Zatím všechny léky to jenom zpomalí. Jako aby existoval lék, který by to úplně vyléčil, to úplně v nejbližších letech asi očekávat nemůžeme. Jestli to dokážeme aspoň zastavit, to by bylo výborné. Je spousta léků, které se testují. Na druhou stranu, pokud se začne s léčbou včas a i by to razantně zpomalilo ten průběh, tak by to bylo super.
No to je pořád vlastně dokola o tom, že vy mi to zjistíte včas, anebo já prostě svojí preventivním stylem života prostě na to přijdu včas. Nebo,
přesně tak.
Nebo
přesně tak.
Aspoň tak pojďme k tomu, k té Parkinsonově nemoci. To mi se obě dvě hrozně hezky jako říkají. I Parkinson, i Alzheimer. Když se nám tedy třesou ruce, už je vlastně pozdě. Už je 80% buněk v té dané oblasti, teda nenávratně pryč. To už se vrátit prostě nedá.
Ano, víceméně je to tak, což znamená, že teď jsou tendence diagnostikovat tohleto onemocnění dříve, než se objeví tyhle ty hybné poruchy, hlavně tedy třes a stuhlost, aby jsme mohli začít preventivně vlastně léčit dříve, než už to bude v takhle pokročilém stádiu.
A preventivně to léčit jde?
No,
nebo pomoct tomu?
Už jsou nějaké postupy, které vypadají nadějně. Testují se i určité léky, které vychytávají těžké kovy, železo, další látky z těla, které můžou působit toxicky. Takže samozřejmě, pokud bychom měli spolehlivou diagnostiku, třeba, která by zachytila to onemocnění 20 let předtím, než budete mít tyhle ty motorické příznaky, tak se můžou začít aspoň testovat tyhle ty léky. A tady bych to viděl docela nadějně, že by dokázali o 10-20 let oddálit ty první příznaky, takže byste je neměli v 65 a v 85.
No, ono je to hrozně těžké, protože například u toho Alzheimera mi buď okolí, nebo já si uvědomím, že prostě mi ten mozek nefunguje tak, jak má, když to u Parkinsona, když žádný příznaky nemám, tak... Jak na to vlastně přijdu? Pak přijdu, až když se mi třesou ruce. Ale jedna pacientka popsala, že třeba 3 roky předtím se hodně potila, anebo ztratila čich. To jsou takové zvláštní věci, které k tomu
ano,
patří.
Ano, jenom, že problém je v tom, že můžete ztratit čich, nebo se potit, nebo hodně pravděpodobně z jiné příčiny než Parkinsonovy nemoci. Tady bych to do budoucna spíš viděl opravdu jako screeningové vyšetření. Tak, jak máte screening v současné době na různé typy rakoviny, prsu, střeva a podobně, kdy v určitém věku prostě musíte jít na preventivní prohlídku, tak tady do budoucna bych to viděl úplně stejně, prostě třeba ve 40 letech budete na preventivní prohlídku, jestli vám nehrozí některé z těchto nemocí.
Protože pak by se to dalo ještě,
přesně tak,
ještě řešit. Jako k zubaři, taky chodíme dvakrát přesně do roka, tak. Preventivně nepřijde nám to zvláštní. Dobře, za chvilinku se budeme povídat dál. Na dvojice. Na dvojice v blízkých setkáních dnes si povídáme s profesorem Davidem Školoudíkem a mluvíme teď o Parkinsonu, ne tedy o Alzheimeru. Vy jste přišli na to, nebo vědci přišli na to, že jíst mléčné výrobky musíme pouze v omezené míře. Tak to mi přijde tak zásadní, že se vás na to musím zeptat.
Tak tam spíš s rizikem množství, denního množství mléčných výrobků roste riziko, že budete mít Parkinsonovu nemoc, kdy za bezpečné je považované 3 deci mléka denně a potom jakoby čím je to víc, tak tam lehce narůstá to riziko. Tak ten důvod nikdo moc neví, nebo jestli je to 100% pravda, se samozřejmě zatím neví, vypadá to, ale že to tak je. A to vysvětlení by mohlo být v tom, že se možná v tom mléce rozpouštějí ty toxiny různé, které se potom lehčeji dostávají do organismu a nerozpouštějí se ve vodě.
A že se nerozpouštějí, takže ty nám tam zůstávají takhle by
to. A zůstanou potom, no, nahromadí se v mozku.
No, víte, ono v tom máme vlastně jako posluchači vždycky potom hrozný zmatek, protože já jsem tady třeba před 14 dnama měla pana doktora Ryšávku a ten nám řekl zase, že kvůli střevům bychom měli ty mléční výrobky, takže já jsem od té doby vlastně začala jíst jogurty, kefír a podobné věci, aby jsme právě měli ta střeva v pořádku, protože tam údajně všechno začíná.
Ano, a to je vždycky takový jako extrém škodí, takže ano. Bez mléka je to špatně. A když budete mít nadměrné množství mléčných výrobků denně, tak to taky nebude dobře. Takže když si dáte jeden jogurt a 3 deci mléka denně, tak je to úplně.
Tak je to
pohodě.
Úplně v pořádku. No, vypadá to, že specialisté se na nás domluvili, protože všichni mluvíte stejnou řečí v tom životním stylu, v tom zdravém životním stylu. To znamená jíst ryby, jíst zeleninu a tedy
hýbat
pohyb. A hýbat se s tím pohybem. Když byste tedy odhalil tu blížící se Parkinsonovu chorobu, je možné ji úplně zablokovat? Dokážete to?
Zatím ne. Zatím na to nejsou žádné léky, které by to dokázaly úplně zastavit. Ale právě ty preventivní postupy by to mohly zpomalit, nicméně to opravdu je třeba zavčasu. To znamená, u těch lidí, co jsou v riziku, tak začít někde třeba ve 30 letech. Určitě, když už máte třes a stuhlost a je vám 65, tak to, že přestanete jíst mléčné výrobky, určitě nic
nezmění. To už nám nepomůže. Co všudy přítomný stres? Přece jen můžu žít zdravě i jíst zdravě, ale přesto být nějaké vysoké funkci třeba v práci a být celoživotně ve stresu. I to tam hraje nějakou...
Tak stres bohužel ovlivňuje úplně všechny orgány, takže ten nesvědčí ničemu. Nebo respektive ono to není o samotném stresu, ono je to s tím, o tom vyrovnání se s tím stresem. To znamená, když jste ve stresu a nedokážete se ho nijak zbavit, protože nemůžete, protože jste hold na té pozici a nemůžete si jít zaběhat, když se rozčílíte, tak to škodí samozřejmě celému organismu.
Parkinsona mají údajně spíš muži a někdy i 40 letí. Je to pravda?
Je to pravda. Je tam taková varianta, která vzniká častněji, opravdu někdy kolem 35. 40. roku věku. Nicméně tam hraje o hodně větší roli dědičnost, takže část těch případů je opravdu dědičná v rodinách.
No dobrá, tak za chvilinku budeme pokračovat povídání s panem doktorem Davidem Školoudíkem na dvojice v blízkých setkáních. Posloucháte blízká setkání, tedy dvojku. A dnes si povídám s neurologem profesorem Davidem Školoudíkem. A při léčbě Parkinsona vědci zaznamenali úspěchy v oblasti stimulace mozku. To znamená, že se tam operuje nějaký generátor pod klíční kost. Něco se dá elektroda do mozku a tam se něco děje. Tak prosím vás, to mi vysvětlete, o co jde.
Jde o to, že vlastně ty nervové buňky mezi sebou komunikují pomocí látek, neuromediátoru, tady v tom případě dopaminu, a na to, aby se ten dopamin vyplavil, potřebujete elektrický vzruch. No a ten, když tam buňka to není schopna vyrobit, tak to můžete tam dát elektrodu a ten vzruch vlastně tam dovést přímo třeba z oblasti podklíční kosti. No a tím vlastně to nahrazuje ty buňky, které vlastně tím oblbne ten mozek. A ty příznaky se vám zmírní nebo vytratí. Takže ta stuhlost například u Parkinsonovy nemoci nebo třes se takhle dá ovlivnit.
Takže už to řeší ty důsledky, neřeší to nic předem.
Ne tu chorobu, ne ten průběh té choroby, ale ty samotné příznaky, to, co tomu dotyčnému vadí.
Ještě jste mi říkal, že se to dá nějakým způsobem léčit ultrazvukem, je to možné?
Ano, v současné době v Izraeli jedna firma vyvinula metodu, kdy se dá ultrazvukem v uvozovkách spálit určité mozkové buňky, ale co je důležité, tak to není jako spálení, takže se zlikvidují navždy, ale vlastně jakoby vyřadí se z funkce na několik měsíců a tím vlastně, když takhle vyřadíte centrum, které dělá třeba ten třes, tak ten třes zmizí. A tam to vypadá docela nadějně a co je důležité, tak na rozdíl od těch elektrod, to není prostě trvalá záležitost. Takže když náhodou by se to nepovedlo, tak za pár měsíců se to vrátí zpátky.
Tak to je velmi zajímavé, takže do Izraele.
Do Izraela.
Dobře. Vy se také ještě celý život věnujete ateroskleróze, což je tedy kornatění tepen. Je v této oblasti taky nějaký převratný posun, nebo se vůbec nic nestalo? Je to pořád stejné, jenom to vyšetřujete?
Za poslední 25 let se tady stalo obrovské změny a ta prognóza i prevence jsou úplně někde jinde. Vlastně v době, kdy já jsem začínal, tak většina lidí s cévní mozkovou příhodou ležela na interně a žádná léčba tam nebyla. Takže víceméně se to ponechávalo osudu. To v současné době zaprvé preventivně dokážeme výrazně snížit riziko u lidí, kteří jsou ve větším riziku, a hlavně to dokážeme i léčit, to znamená, dokážeme rozpustit ten uzávěr tepny, a to dokonce teda i ultrazvukem nebo různýma chemickými látkami.
Já si to představuji vlastně úplně jako stejně, to kornatění tepen vlastně, že bych si řekla, no to přece můžu ovlivnit, budu si hlídat cholesterol. Tam, ono se mi to jenom zužuje, až se to jako zuží? Takhle to chápu?
No, ono to takhle úplně, jako ten počátek, proč se to vlastně začne dít, je to, že vlastně část buněk v té cévní stěně přestane pracovat. To přestane plnit tu základní roli a ten cholesterol, který potřebuje ta cévní svalovina, nedokáže vyhazovat ven zpátky do krevního řečiště a on se tam začne ukládat. Takže to je to, co se dá samozřejmě preventivně ovlivnit, aby ty buňky pracovaly déle v pořádku. No a když už se to samozřejmě stane a vznikne tam aterosklerotický plát a ta céva se zuží, tak pak se to chová jako nádor. Už to má to vlastní cévní zásobení a už je to zase trochu jiná příhoda a musí se to léčit úplně jinak.
Takže během těch 20 let k posunu určitě došlo, což je pozitivní.
Určitě.
Já bych ještě chtěla naše povídání zakončit něčím optimističtějším a chtěla bych se zeptat, jak vidíte vlastně budoucnost. Skončíme tak, že půjdeme do lékárny, tam hodíme 10 korun do nějaké váhy, tam něco se tam změří na nás a tak. A přístroj vyhodnotí, že něco v tom mozku máme jinak.
Pokud se něco nestane v celé populaci na Zemi a nezmění se trendy vývoje, tak to tak vypadá, že během následujících let, možná 10-15, opravdu to budou v úzovkách roboti, kteří nás budou testovat, takže přijdete do nějaké kabinky a tam vás to projede, udělá vám to v úzovkách CTčko, magnetickou rezonanci, ultrazvuk najednou a vyjede vám lísteček, co vám všechno hrozí a co máte dělat.
Ale já bych přeci jen tedy, sice robotům bych věřila, počítačům také, ale raději bych zašla za vámi, abyste mi to zkontroloval, jestli to bylo správně. Moc vám děkuji za rozhovor, bylo to krásný, díky moc.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.